Dende a Consellería de Educación e Difusión do Coñecemento, vimos de atender a solicitude da comunidade educativa do Colexio Rosalía de Castro de habilitar unha solución provisional que permita o uso do seu pabillón, despois de que un muro do mesmo tuvese que ser demolido por precaución. A solución consistiu na instalación dunha malla máis alta que a instalada nun primeiro momento, mentre seguimos a espera de que a Xunta de Galicia realice canto antes a reparación definitiva do muro. Aproveitamos tamén para pedirlle a Xunta que realice inspeccións en todos os centros de ensino da cidade, para comprobar o estado de muros e outras infraestruturas e evitar que se repitan problemas como este.